Je, msikilizaji wangu, hujambo? Karibu kwenye kipindi cha Neno, na anayekukaribisha ni mimi hapa, Pamela Umodo.
Mara nyingine tena, ndugu msikilizaji, na mtukuza Mungu kwa ajili yako, hasa kwa kuchukua wakati wa kuwa pamoja nami kwa kusudi la kujifunza neno lake. Nalibariki jina la Bwana, hasa nikijua kwamba yeye anapendezwa na wote ambao hulipenda neno lake. Leo hii msikilizaji, napenda kukukaribisha kwenye sura hii ya nne, ambayo tutajifunza kuhusu mada ifuatayo: kanisa ni mtu mpya, kwa hivyo ni lazima atembee kwa jinsi hiyo. Sura hii, ndugu msikilizaji, yatuingiza katika sehemu mpya kwenye kitabu hiki cha Waefeso. Kwenye sura hizi tatu zinazosalia, tutazingatia tabia au utu wa kanisa na mwito wa muumini. Tayari kwenye sura zilizopita, tulijifunza na kuona jinsi muumini ana mwito wa mbinguni, na sasa tutajifunza jinsi inavyompasa muumini kutembea katika maisha yake hapa duniani. Mwenendo huu wa muumini, msikilizaji, sio ule wa kiulimwengu, bali ni katika dunia. Waumini wa kweli katika Kristo wamekaa pamoja na Kristo katika ulimwengu wa kiroho. Kristo ndiye kichwa cha mwili huo, yani kanisa, na ameketi katika mkono wa kuume wa Mungu Baba. Lakini kanisa ambalo ni mwili wake uu hapa duniani, basi inaupasa uenende vipi? Haya na mengine, ndugu yangu, ndiyo ambayo tutayatazama kwenye sura hizi tatu za kumalizia kitabu hiki cha Waefeso. Kwenye sura ya kwanza hadi tatu, tuliona mwito wa kanisa, ujenzi wa kanisa na maana ya ujenzi ule. Katika sehemu hii, tutaona tabia la kanisa, ungamo lake na vita vya kanisa. Kanisa, msikilizaji, ni mtu mpya, yani yeye aliye na asili mpya. Katika siku zijazo, kanisa litakuwa ni bibi arusi wake Kristo, na katika ulimwengu huu, kanisa ni askari mwema wa Kristo. Kwenye sura zile za tatu za kwanza, ndugu msikilizaji, tumekwepo kwenye ule mlima wa kubadilishwa, na huenda hapo ndipo kilele cha kuwa kiroho kwenye agano jipya. Lakini kwenye sura hizi tatu za mwisho ambazo tunataka kuziangalia, twatelemka kutoka kwenye mlima na kukutana na ulimwengu uliopagawa mapepo na watu wasio na imani. Mwenzangu, ni hapa ulimwenguni ndipo mafundisho yale ya sura ya kwanza hadi tatu lazima yafanye kazi. Je, waweza kusimama na kutembea katika ulimwengu huu kwa njia ya kumpendeza Mungu? Kumbuka neno lake Bwana kwetu sisi ni kwamba tupo katika ulimwengu, lakini sisi siyo wa ulimwengu. Kwa hivyo hata mwenendo wetu hauwezi ukafanana na wa ulimwengu. Unapokitazama kitabu hiki cha Waefeso, kitabu hiki ni sawa na kile kitabu cha Yoshua katika agano la kale. Yoshua aliingia katika nchi ile ya ahadi kwa ahadi alizompa Mungu Ibrahimu, Isaka, Yakobo na Musa. Ilikuwa ni haki yake kuingia na kutamalaki nchi ile kwa ahadi. Pia Yoshua ndiye aliyewagawia wana wa Israeli urithi wao katika nchi ile. Lakini kwanza iliwabidi kuvuka mto Yordani, ambayo ni kifananisho na kufa, kuzikwa na kufufuka kwake Yesu. Yoshua, msikilizaji, alipata urithi huo kwa kuwa aliingia na kutamalaki nchi ile. Lakini hakufanya hivyo kwa ulegevu, kwa kuwa kulikwepo na vizuizi vya kila namna, na pia kulikwepo na upinzani kutoka kwa adui. Haya yote ilimbidi Yoshua kushinda ili aweze kufurahia hayo ambayo Mungu alikusudia katika maisha yake. Hiyo ndiyo sababu, msikilizaji, neno hilo kutamalaki ni neno lenye umuhimu sana katika kitabu hicho cha Yoshua. Kwenye sehemu ile ya kwanza ya kitabu hiki cha Waefeso, neno ambalo tulilizingatia sana ni mahali ambapo Mungu ametuweka na baraka zote za kiroho ambazo Mungu ametubariki kwazo. Lakini ndugu yangu, je, watembea katika baraka hizo? Je, unazitamalaki? Nchi ile ambayo Mungu aliwaahidi wana wa Israeli ilikuwa yao kwa ahadi. Lakini hawangeliweza kuitamalaki, wasingelichukua hatua na kuingia katika nchi ile. Mungu alimwambia Yoshua kwamba kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu, nimewapa ninyi kama nilivyomwapia Musa. Andiko hilo lapatikana katika kitabu cha Yoshua, sura ile ya kwanza, aya ya tatu. Msikilizaji, ahadi hiyo ya Mungu kwake Yoshua ni kwamba ana vyote ambavyo anahitaji, ila atafurahia yale ambayo atatamalaki tu. Kwako wewe ndugu yangu, Mungu amekupa fursa ya kuingia katika Kristo ili uweze kutamalaki ahadi zote na baraka ambazo Mungu amekubariki katika ulimwengu wa rohoni katika Kristo. Njia ya wewe kupokea baraka hizi mwenzangu ni sharti utafute kutoka kwenye neno lake Mungu. Hadi hapo ambapo tumefikia ndugu msikilizaji, tumekuwepo na hali ya kufahamu kile ambacho wewe kama muumini unacho katika Kristo. Lakini sasa kwenye sehemu ya pili ya kitabu hiki, kuna maagizo ya kufuata. Msikilizaji, kwa kuwa wewe umeitwa kwa wito mkuu wa namna hii, ni lazima uishi kulingana na yote ambayo yanaambatana na mwito wako. Ndiposa kwenye sura hii ya nne ndugu msikilizaji, tutatazama jinsi mwenendo wa kanisa ambaye ni mtu mpya wafaa kuwa. Huyu mtu mpya ni lazima aonekane katika ulimwengu huu katika kila njia. Kwa haya ambayo anafuata ndugu msikilizaji, roho wake Mungu anazungumza na yule ambaye amezaliwa kwa roho au mara ya pili. Kama hujazaliwa mara ya pili, Mungu hakuulizi wewe kuyatenda haya ambayo yamo kwenye kitabu hiki, na iwapo wataka kuyatenda, sharti ni moja tu, uzaliwe mara ya pili kwa kumuamini Yesu Kristo. Kama unavyofahamu mwenzangu, mfu hawezi kutembea. Haijalishi utamfanya nini, yeye ni mfu, hana uzima. Neno la Mungu latuambia kwamba tulikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zetu tulizozitenda. Hali hiyo ni hali ya kila mmoja ambaye hajampokea Yesu kama Bwana na Mwokozi. Kwenye aya ya kwanza, neno la Mungu laanza kwa maneno haya kwenye sura hii ya nne. Kwa hiyo na wasii mimi niliye mfungwa katika Bwana, mwenende kama inavyo ustahili mwito wenu mulioitiwa. Neno ambalo linafungua aya hiyo ndugu msikilizaji ni neno ambalo linaingiza wazo la pili kuhusu kile ambacho Paulo amekuwa akinena katika sura hizo tatu za kwanza. Haya ni yale yote ambayo Mungu amefanya kwa niaba yako wewe muumini. Na kwa ajili ya hayo ambayo Mungu ameyafanya, basi kile unachohitajika kufanya ni kutembea jinsi inavyo ustahili wito ulioitiwa. Ndiposa katika kitabu cha Wafilipi sura ya kwanza, aya ile ya 27, neno la Mungu lasema kwamba, lakini mwenendo wenu na uwe kama inavyo ipasa injili ya Kristo, ili nikija na kuwaona ninyi, au nisipo kuwapo, nisikie mambo yenu, kama mnasimama imara katika roho moja, kwa moyo mmoja, mkiishindania imani ya injili. Andiko lingine ambalo linanena haya haya ni katika kitabu kile cha Wakolosai, sura ile ya kwanza, aya ya kumi, na kitabu kile cha Wathesalonike wa kwanza, sura ile ya pili, aya ya kumi. Huenda msikilizaji, hakuna mtu anayekwambia kwamba anautazama mwenendo wako. Ila ni vyema uelewe kwamba watu wanakuangalia na kukupima iwapo wewe kabisa watembea kama mtoto wa Mungu au la. Na njia ni moja tu ya wao kujua, nayo ni kwa mwenendo wako. Msikilizaji, tembea katika nuru ya neno lake Mungu daima, maana kwa kufanya hivyo, wewe utakuwa ni ushuhuda wa yale ambayo Mungu yuweza kutenda katika maisha ya mtu kama wewe. Kuna hao wanao kutazama wewe, hapo kazini, pale nyumbani na mahali popote ulipo, katika mazungumzo yako na katika kila jambo unalolifanya. Iwapo wataka kutembea katika ushirika na Mungu, basi ni lazima kukaa katika neno lake na kumuuliza akusaidie uwe na nguvu ya kulitenda hilo neno. Kuna kisa hiki ambacho napenda kukuelezea. Kulikuwepo na mtu huyu ambaye alikuwa akiwapa watu vijikaratasi ambavyo vilikuwa na habari ya injili ya Kristo. Siku moja alimpa mtu kijikaratasi hicho, mtu ambaye hakujua kusoma. Alipomuuliza kijikaratasi hicho ni cha nini, yule mtu alimwambia kwamba kijikaratasi hicho kina habari za injili. Yule mtu akamjibu akamwambia, yeye hajui kusoma, lakini yuweza kumsoma huyo aliyekuwa akitoa vile vijikaratasi. Nisikie ewe Mkristo, hatua zako na mwenendo wako unatazamwa. Je, unatembea vipi? Mazungumzo yako ni ya namna gani? Mwito huu ndugu yangu ni kwako wewe, na kulingana na huo mwito ulioitiwa ya kupasa kuenenda. Kisha kwenye aya ya pili na ya tatu, neno la Mungu lasema hivi: kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu, mukichukuliana katika upendo na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Neno hilo unyenyekevu, ndugu yangu, lina maana ya kujishusha katika nia au mawazo. Kinyume cha unyenyekevu, msikilizaji, ni kiburi. Ni huzuni kwamba mara kwa mara kile ambacho twakiona miongoni mwetu ni kiburi. Watu wanajihesabu bora kuliko wenzao na kufanya kila jitihada la kuthibitisha hilo. Kwako wewe mtoto wa Mungu, ni lazima ukae jinsi Bwana wako Yesu Kristo alivyokuwa. Bendera yako, ndugu yangu, kulingana na neno hili, ni lazima iwe ni unyenyekevu. Ndiposa twasoma kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya pili, aya ile ya tatu, kwamba msitende neno lolote kwa kushindana wala majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Hili nilinenalo, ndugu msikilizaji, ni hali ambayo Bwana Yesu Kristo alikuwa nayo katika utu wake. Kumbuka maneno yake kwa wanafunzi katika kitabu cha Mathayo sura ya 11 aya ya 29, aliwaambia hivi: jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Msikilizaji, ni wengi sana ambao walio waumini, lakini utu huu wa unyenyekevu haumo maishani mwao. Wana kiburi. Iwapo una kiburi kwa ajili ya kabila, kiburi kwa ajili ya masomo yako, kiburi kwa ajili ya rangi ya ngozi yako, kiburi kwa ajili ya mahali unapokaa, basi wewe hauenendi katika mwito wako kama muumini. Usishangae hata kidogo, maana wapo hata wale ambao wana kiburi kwa ajili wanahubiri injili ya Kristo. Isitoshe, pia kuna hao ambao wana kiburi kwa kuwa wameokolewa kwa neema. Aibu kwako iwapo waenenda kwa jinsi hiyo, maana mwito wako ni mwito wa kuenenda kwa unyenyekevu wote na upole. Rafiki yangu, usisahau kwamba malaika aliyekuwa mkuu, hilo ndilo lililomwangusha kutoka mbinguni. Wajua jina lake, naye ni Shetani. Na iwapo malaika wanaanguka kwa ajili ya kiburi, utasimamaje wewe uliye mavumbi? Geuka mara moja na uishi jinsi Mungu anavyotaka uishi, kwa unyenyekevu. Neno lasema kwamba Mungu anawapinga wenye kiburi na kuwapa neema wanyenyekevu. Iwapo wahitaji neema, ndugu msikilizaji, ni lazima uwe mnyenyekevu. Katika ulimwengu, unyenyekevu hauna nafasi kwa kuwa unatafsiriwa kuwa udhaifu. Ila katika Biblia, neno hili lina maana tofauti kabisa. Unyenyekevu ni hali hiyo ya kuwa mtii kwa neno lake na kusimama imara katika maadili yake Mungu. Wewe unaposimama imara na kuchagua kufanya mapenzi yake Mungu, huo ndio unyenyekevu. Paulo anaguzia jambo lingine tena, ambalo pia ni lazima umuulize Mungu akupe. Nalo ni uvumilivu. Katika kitabu cha Wagalatia sura ya 5, aya ile ya 22, utu huo ni tunda la Roho. Utu huu wa uvumilivu ni utu ambao hauwezi kuupata katika ulimwengu. Ni ombi langu kwamba Mungu atakusaidia uwe na uvumilivu katika maisha yako. Kwa kuwa ukiwa na sifa hiyo katika maisha yako, utaweza kuchukuliana na ndugu zako katika upendo, jambo ambalo ni la kumpendeza Mungu Baba yako. Hali hii, yani uvumilivu, ni ile hali ya kuweza kujizuia mara tu kitu fulani kinapotendeka. Andiko lingine ambalo lazungumuzia habari hii ya uvumilivu lapatikana katika kitabu cha Wakolosai sura ile ya 3 aya ya 13, ambayo yasema hivi: mkichukuliana na kusameheana mtu na mwenzake kama Bwana alivyowasamehe ninyi, vivyo na ninyi. Ndugu msikilizaji, wahitaji uvumilivu katika maisha yako. Nalo ni jambo ambalo Mungu yu tayari kukupa. Katika sala yake Bwana Yesu Kristo, kwenye sura ile ya 17 ya kitabu cha Injili ya Yohana, aya ile ya 21, alimuomba Baba akisema hivi: wote wawe na umoja kama wewe, Baba, ulivyo ndani yangu, nami ndani yako, hao nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki kwamba wewe ndiye uliyenituma. Kwa hili, ndugu msikilizaji, ndilo ambalo Paulo anaandika akisema katika aya ile ya 3 kwamba mkijitahidi kuuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Kwa sababu hiyo, ndugu yangu, ni jukumu lako kama muumini kuuhifadhi huo umoja ambao Roho Mtakatifu ameteneza. Hakuna muungano wowote unaoweza kuleta umoja huu, bali ni Roho Mtakatifu tu, nasi kama waumini twautunza. Sababu ni kwamba waumini wote katika Kristo ni mwili mmoja, na ni sharti wewe utambue hilo na kutafuta kuhifadhi umoja huo wa mwili wa Kristo, yani waumini wengine. Hili ndilo pia jambo ambalo lapatikana katika aya hii ya 4 hadi 6 ambapo Paulo anasema hivi: mwili mmoja na roho mmoja, kama na mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu, Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja, Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Katika aya hizo ambazo tumezisoma, msikilizaji, Paulo anaandika hatua saba ambazo zajitokeza. Hatua hizi zaonyesha jinsi wewe ulivyo sehemu katika mwili wa Kristo pamoja na wote ambao wamemwamini Kristo. La kwanza ni kwamba mwili ni mmoja. Hii ina maana ya waumini wote kutoka siku ile ya Pentekoste hadi wakati wa kunyakuliwa kwa kanisa. Hili ndilo kanisa lisiloonekana, yani waumini wote, ila kwa sehemu ambayo wapo kama makundi madogo, wanawakilisha mwili huo. Nalo jambo la pili, ndugu msikilizaji, anaponena habari ya roho mmoja, ana maana ya Roho Mtakatifu, roho yule ambaye humbatiza kila muumini katika mwili wa Kristo. Kisha jambo la tatu, anazungumza habari ya tumaini moja la mwito wa waumini. Hii ina maana ya lengo la kila muumini. Kwa hili nina maana hii, ndugu msikilizaji, kila mmoja wetu ambaye amemwamini Kristo anatazamia kurudi kwake Kristo na kuwachukua walio wake kutoka hapa ulimwenguni. Nalo jambo la nne, anataja Bwana mmoja. Huyu si mwingine ila ni Bwana Yesu Kristo. Ubwana wake juu ya waumini, ndugu yangu, waleta umoja huo wa kanisa. Nalo jambo la tano ni kuhusu imani moja. Imani hiyo yahusu kweli yote ambayo kila muumini ana imani kwayo. Twaifahamu kweli hii kama fundisho la mitume. Fundisho hili, mwenzangu, linapokanwa au kukataliwa, basi hamuna lolote ambalo laweza kufanya kanisa kuwa mwili mmoja. Pia napenda ukumbuke kwamba fundisho la mitume sio lingine bali ni mafundisho yake Kristo kwa kanisa na wote ambao wamemwamini. Ni lazima kuwepo na mapatano katika imani ili umoja huo uwe. Nalo jambo la sita, rafiki yangu, ni kwamba Paulo anatajia ubatizo. Ubatizo huo ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Elewa kwamba ubatizo wa maji ni kifananisho cha ubatizo wa kweli ambao ni wa Roho. Huu ndio ubatizo unaowafanya waumini kuwa mwili mmoja. Kisha jambo la saba ni hili ambalo linajitokeza kwenye aya hii ya sita ambayo inasema hivi: Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Kwa usemi huo, rafiki yangu, ni vyema kwako kufahamu kwamba ubaba huu wa Mungu si kwa watu wote, bali ni kwa wale tu ambao wamemwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi. Umoja huu, rafiki yangu, waweka mpaka na kukugawanya wewe unayeamini na yule asiyeamini. Katika maandiko haya, Paulo amekuwa akinena kuhusu kanisa ambalo ni mwili wa Kristo. Mwili huu umeungamanishwa naye katika mkono wa kuume wa Mungu. Kwa sababu hiyo, ni lazima wewe, ndugu yangu, kutembea katika unyenyekevu kama kiungo katika mwili huu wa Kristo. Hili ni jambo ambalo lamuhusu kila mmoja wa waumini au kanisa lote kwa jumla. Paulo anamalizia kwa kuonyesha jinsi ukuu wake Mungu ulivyo juu zaidi ya vyote na vile pia alivyo katika waumini. Msikilizaji, Mungu yu juu kuliko viumbe vyote, katika yote na ndani ya yote. Kwa sasa, msikilizaji, kuna hali ya mchanganyiko na kuchanganyikiwa. Lakini kuna siku hiyo ambayo, mwenzangu, kila kitu kitakuwa na hali moja, kutambua ukuu wake Mungu juu ya vyote. Ila kwa sasa, ni lazima wewe kutembea jinsi mwito wako katika Kristo unavyokupasa. Kama unavyofahamu, ndugu msikilizaji, mtoto hana hali ya kujizuia kuhusu mambo mengine. Mtoto yuweza kusema mambo ambayo wewe kama mtu mzima hauwezi, kwa kuwa una hali hiyo ya kujizuia. Vivyo hivyo, kanisa lilizaliwa lakini sio changa tena. Ni lazima likue na kuwa na makatazo ya namna fulani. Kwa sababu hiyo, Mungu amempa kila mtoto wake neema hiyo ya kukua. Hili ndilo ambalo twalipata kwenye aya hii ya 7 inayosema hivi: lakini kila mmoja wetu alipewa neema kwa kadiri ya kipimo cha kipawa chake Kristo. Kwa andiko hilo, ndugu msikilizaji, ni wazi kwamba Mungu amempa kila mmoja wa mtoto wake kipawa. Haya twayaona pia katika kitabu cha Warumi sura ile ya 12 na kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza sura ile ya 12, 13 na 14. Ijapokuwa, ndugu yangu, ni lazima waumini kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho, hii haina maana kwamba kila mmoja wao atende kama mwenzake. La, kipawa anacho kila mmoja ni kwa kusudi kwamba kitende kazi kulingana na kadiri ya neema hiyo katika mwili wa Kristo. Kwa sababu hiyo, Paulo anaandika hivi kwenye kitabu cha Wakorintho sura ya 12 aya ya 7 akisema hivi: lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa roho kwa kufaidiana. Msikilizaji, hili ndilo nilisema kwamba kipawa ni kusudi la kunufaisha mwili wote. Hamna kipawa ambacho umepewa wewe, ndugu yangu, ili ujinufaishe nafsi yako. Ni wakati ambapo wewe, ndugu msikilizaji, unapotumia kipawa ulichopewa katika mwili wa Kristo, ndipo mwili huo wapata kukua, na zaidi ya yote twapata kuuhifadhi umoja huo wa roho katika kifungo cha imani. Hii ni sambamba na jinsi mwili wako unavyofanya kazi. Kila kiungo kinafanya kazi kwa kadiri ya uweza wake, jambo ambalo linaufanya mwili wako kuwa na afya njema. Iwapo kuna kiungo kimoja ambacho hakifanyi kazi vyema katika mwili, kwa mfano jino, mwili wote unakuwa na shida. Vivyo hivyo, unapokosa kufanyiza kazi kipawa chako, wewe unaufanya mwili wake Kristo kutofanya kazi vyema. Ndugu yangu, tafuta kujua kipawa chako ni kipi, au kile unachokitenda, tenda kwa kadiri ya uwezo wa neema yake Mungu katika maisha yako, hasa kwa kunufaisha kanisa au ushirika unaoshiriki. Unapotenda hilo, ndugu msikilizaji, mwili wa Kristo utaendelea kukua na wewe utakuwa ni mbarikiwa katika mwili wa Kristo. Mungu akubariki sana unapotenda hayo ambayo tumejifunza siku ya leo. Hebu tuombe pamoja. Mungu wetu, tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, na kushukuru kwa siku hii ambayo umeifanya na kutupa sisi watoto wako. Ni ombi langu kwamba katika maisha haya, Bwana, utambariki msikilizaji, hasa anapotafuta kujua ni kipawa kipi umempa kwa ajili ya kunufaisha kanisa lako. Katika maisha yake, Bwana, aweze kutembea kulingana na mwito uliomwita katika Kristo kwa utukufu wa jina lako. Na kushukuru kwa kuwa, Bwana, najua kwamba utayatenda haya maishani mwake kwa utukufu wa jina lako, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Ndugu msikilizaji, tembea kwa jinsi inavyokupasa wito ulioupokea katika Kristo, na Mungu wa amani atakuwa pamoja nawe. Mimi ni mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Asante sana kwa kuwa pamoja nasi, na iwapo una swali au pendekezo, tafadhali tuandikie barua ukitumia anwani ifuatayo. Andika barua yako kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, Kenya. Na kusihi tafadhali pia ututembelee kwenye website yetu kwa mengi kuhusu hiki kipindi cha Neno na vipindi vingine vya Trans World Radio. Anwani yetu ya website ni www.twrafrica.org. Na hadi wakati mwingine, ndimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Umudo, nikikuaga nikikutakia amani tele tele. Neno litaendelea.